Äripäevaraadio. Töö ja palk.
Tervist, head kuulajad! Te kuulate saadet Töö ja palk. Meil on täna külas ISS Uus-Meremaa personalijuht Helo Tamme ja Grand Thornton Baltiku personalijuht Marge Litvinova. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller ja me räägime täna sellest, et mis meil siin siis tööelus nüüd õigupoolest toimuma hakkab, mis praeguseks juba muutunud on, millised on peamised tööelu trendid ja kuidas ka nüüd siis sellest suurest eriolukorrast tagasi tavatöö režiimile minna. No esimeseks asjaks ma küsiksin seda, et mis tööelus siis praeguseks teisiti on võrreldes sellega, kui meil see kriis sinne alguse sai?
Tere ka minu poolt, mina olen Marge. Et, tänaseks võib siis öelda nii, et järgmisel nädalal algab 9. nädal, kui töötame siis peamiselt distantsilt. Ja kui võrrelda nüüd seda kahe kuu tagust aega, et tegelikult see kohanemine pidi toimuma suhteliselt üleöö. Et meie ettevõtte oli kaugtööd juba pikemalt praktiseerinud ja vastavad vajadusele said töötajad alati kodukontoris töötada, aga see praegune olukord võib-olla on selles mõttes veidike teine, et see ei ole selline ajutine või vastavalt vajadusele, et meie töötajad on töötanud nüüd 8 nädalat igapäevaselt kodus. Mõned üksikud inimesed on ka kontoris, aga peamiselt kodus. Ja võib-olla teine asi, mida ma ise tunnen, et kui varem püüdsid selle tööpäeva sättida niimoodi vahemikku 9-10-5-6, et siis täna on see tööpäeva pikkus pikem, algab sageli hommikul vara, sest vahepeal on vaja lastega tegeleda, koolilast toetada, mida iganes veel, nii et see pikkus on jah veninud selline hommikul 6-9. Aga peamine muutus on see, et silma-silma kontaktid on asendunud virtuaalsete kontaktide koosolekute suhtlemisega. Kõike muud oleme püüdnud hoida sarnaselt varasemaga.
Mm-hmm. Helo, kuidas sinul seal Uus-Meremaal olukord on?
Meil on suht sarnane sellega, mis Marge ka eelnevalt välja tõi. Et me oleme ka siin kodukontorites töötanud selline 6-7 nädalat, ehk täis mahus kodukontoris, et kellel on võimalik teha kodust tööd, need siis teevad kodust ja kellel seda teha ei ole võimalik kodus, siis need täna tegelikult ei tööta, kui nad ei ole eluliselt olulistes ärides. Ja loomulikult kogu see virtuaalse kodukontori teema on väga tugevalt sees, ehk kogu kolleegidega suhtlemine, koostööpartneritega suhtlemine toimub ju tegelikult ainult siis virtuaalseid lahendusi kasutades ja mina tooksin sisse ka veel seda ohutuse ja töökeskkonna teemat, et täna kui me töötame ainult virtuaalseid lahendusi kasutades, siis tekib ka küsimusi näiteks selliseid, et mida see teeb ka meie silma nägemisega, et kui sa koosolekutel osaled, oled sa siin vaatad kogu arvuti ekraani, teed meile, teed tegeled muude teemadega, et see kõik tegelikult täna on meil arvutites ja ma arvan, et tegelikult see ohutuskultuuri teema muutub järjest üha olulisemaks, et kui ta varem oli natuke selline kaugem ja bürokraatia hõnguline, siis täna ta tundub, et muutub järjest olulisemaks, et kuidas tagada siis nende inimeste selline tervise ja ohutus, kes siis on täna eesliinil ja toimetavad sellistes keerulistes olukordades.
Kui palju praeguseks teie silmis on tööstressi olnud, ütleme siis nii teil endal kui personalijuhtidel, kui ka teie juhtidel, töötajatel ja nii edasi? Marge?
No eks aeg on jah olnud päris pikk ja võib-olla need teemad, mis välja on tulnud, on erinevad, et mis inimeste sellised murekohad on ja millega nad igapäevased silmid see on. Alustades sellest, et see praegune olukord oli mõnes mõttes natuke sunniviisiline, et otsus oli, et võimalusel töötame kõik kodus, et järgida siis ka riigi poolt kehtestatud soovitusi. Samas on meil ikkagi inimesi, kes muidu võib-olla kodus ei töötaks, nende kodud ei ole mõeldud kodus töötamiseks. Kas on siis liiga pisike, liiga väike laud, me lubasime ise küll kuvarid kas või tool võtta kaasa, kui sa teeb sinu elu seal mugavamaks, aga paljudel ei olnud võimalik seda kuvarit ka kuhugile paigaldada, et lihtsalt ei ole ruumi. Noh, teine teema muidugi on lapsed, pere, kõik me töötame siin koos, kes noh, mul endal on koolilaps, lasteaialaps, et näha, et ka see koolilaps, see esimese kuu lõpus see entusiasm rauges, ta vajab tegelikult sellist toetust igapäevaselt ja tuge, et ja noh, samamoodi olen ka suhelnud meie ettevõttest üliõpilastega näiteks, et kas ka hetkel loengutes ju käia füüsiliselt kohal ei saa, peavad tegema seda kodus, et see hakkab lihtsalt lõpuks juba noh, nii-öelda ajudele käima, et sa teed kõike saad ühe laua tagant. Tööd, koolitööd, lõputööd, et inimesed on väsinud, et jah, et kindlasti need piirangud on ka seda mõjutanud, et noh, sisuliselt sa saadki käia ainult ju väljas ja olla kodus, et kõik muu on ju täna olnud keelatud. Ja et ma usun, et inimesed noh, on lahendanud neid teemasid võibolla erinevalt, et noh, mis oleme ka ergutanud, et liikuge, käige looduses, oleme teinud enda mondo challenge'id, mis on väga sellised populaarsed, et jaganud sellised harjutusi, et hoida oma noh, tervist, et kui meil on sundasendis valdavalt inimestel töö, et sellised näpunäiteid siit ja sealt, aga ma tegelikult ju ei tea, mis kõigi meie töötajate peades toimub.
Kui sellises üldises mõistes tööstressist rääkida, et eks see tegelikult inimestel see tööstressi tase on erinev ja pigem ma arvan, et need tööandjad, kellel oli olemas teatud valmis oleks siis sellist inimeste kodukontorisse suunamiseks, nad olid varasemalt kodukontorid rakendanud ja teavad seda, mida see siis ees ootab, sul olid olemas kodus vastavad tingimused, siis seal oli kindlasti lihtsam, et ka need, kellel olid siis olemas sellised erinevad isikukaitse vahendid, koostööpartnerid, isikukaitse vahendite reservid ja muud taolised, et ma arvan, et need organisatsioonid olid paremini valmis selleks, kuhu me täna tulime, sest tõesti see muudatus tegelikult erinevates riikides ju toimus praktiliselt siiski üle öö, kus tuli informatsioon, et nüüd enam ikkagi tööle minna ei saa ja nüüd on ohutasevad selline, et kuidas siis tagada see, et inimesed tunneksid ennast tööl olles turvaliselt, et ma olen näiteks teenindaja ja kuidas on siis tagatud minu turvalisus, kui ma suhtlen klientidega ja vastupidi, et tegelikult kogu see määramatus kindlasti tekitas väga palju tööstressi ja kellel oli siis see valmisolek olemas inimesed koolitatud, riskianalüüsid tehtud, et nendel kindlasti oli palju lihtsam, sest tõesti sellel tänasel kriisil on ju mitu poolt, et üks on siis see hirm oma elu ja tervise pärast ja teine pool on see, et hirm oma sissetulekute ja töö jätkamise pärast, et tänaseks on ju väga suur osa inimestest oma töö juba kaotanud ja just lugesin, et siin on väga suur osa tööandjatest on töötasusid vähendanud, et see tegelikult tekitab ju väga suurt teadmatust, stressi ja kindlasti tekib ka seal küsimusi, et aru saadav, et kui sul täna ettevõttel äri seisab, et sul ei saa need inimesi seal ikkagist lõpetuseni hoida, et tulevadki koondamised ja siin on nüüdki küsimus, et kuidas ma neid koondamisi siis läbi viin, et see koondamine on kindlasti paratamatus ja see põjutab väga paljuseid inimesi. Et tõesti, et mõelda läbi, et kuidas ma saan oma inimesi, kuidas viia läbi neid koondamisi, kuidas ma saaksin neid inimesi võimalikult palju omalt poolt toetada, et see maandumine oleks ikkagist inimestel pehme, sest mina arvan, et see, kuidas me tänases olukorras oma inimestega käitumine, see on see, kuidas meid hiljem ka mäletatakse ja see mõjutab kindlasti otsega tööandja brändi ja kui me sellest kriisist välja tuleme, siis see on see, mille järgi ma olen meeles, et tasuks ikkagi mõelda sellistele teemadele ka, kui siin erinevaid protsesse läbi tehakse.
No siin juba, siin seal räägitakse, et piiranguid hakatakse nüüd vähemaks võtma ja et me hakkame vaikselt sellesse tavaellu või tavatöörežiimile tagasi minema, et kuidas nüüd siis seda edukalt teha, et kas on mingid soovitused, mingid nipid, üleüldine vaade asjale, mis tuleks teha?
Meil Eestis peaks minu teada lõppema siis eriolukord 18. maist ja noh, olen oma tuttavate käest ka uurinud, et kuidas siis keegi kellegi ettevõtte sellel olukorral lõppemisele läheneb. Ja siin ongi erinevad lähenemised, et mõned ettevõtted on otsustanud, et nüüd algab kõik taas nagu vanasti, et kõik inimesed peavad naasma kontoritesse, alustama tööd kontorites. Mitmetes ettevõtetes on ju töö siiani käinud, kui me räägime kaubandusest ja nii edasi. Aga mulle tundub jah, et võetakse juba nagu lõdvemalt seda olukorda, et isegi sattusin ühte toidupoodi üleeile, kus ma ei suutnud enam leida kätte desinfitseerimisvahendit. Ilmselt oli see otsa saanud ja ei olnud märgatud seda asendada, et inimesi oli ka poes palju nii, et näha on, et nendele piirangutele natuke vaadatakse juba ka praegu läbi sõrmede. Me ise töötame avatud kontoris 40 inimest ühel korrusel, 40 teisel ja oleme otsustanud oma ettevõtte siseselt mitte tulla tööle tagasi kõik korraga. Nii et see naasmine toimub järgjärgult ja üleile siin ka just arutasime, et me näeme, et tegelikult see järgjärgult ei tähenda ainult maikuud, vaid ka sealt edasi. Et tulevad puhkused, mõnes mõttes suvine puhkuste periood reguleerib seda ka ise. Aga kindlasti meie inimesed ei ole huvitatud sellest, et suur hulk inimesi on taas kõik kontoris korraga tööl ja ka juhtkond näeb seda selles valguses. Et täna me ju teame seda, et see viirus ju kadunud ei ole, et ta on küll vähenenud, aga tegelikult me teame ka seda, et see viirus võib olla ringluses veel aasta või isegi rohkem. Nii et ettevaatlik tuleb igal juhul olla ja ka oma kontor üle vaadata, kuidas siis koosolekud korraldada, kas kontoris on olemas piisavalt erinevaid selliseid ohutusvahendeid. Oleme mõelnud ka maskide peale, kui keegi küsib või mõni klient vajab, et käte desinfitseerimisvahendid, pindade desinfitseerimisvahendid, koristusega vaadata läbi, et kas kõik see, mis nad täna teevad, on piisav. Nii et soovitus oleks muidugi see, et mitte teha sellist, et kui see kodukontorisse minek oli hästi järsk või ütleme siuke üleöö, et siis see tagasitulek võiks olla pehmem. Aga eks jah, loomulikult iga ettevõte lähtub oma vajadustest ja hindab seda olukorda siis ise ja neid riske.
Hello.
Ja et meile teeme samamoodi hetkel valmistusi siis tagasi kontorisse minekuks. Me ootame hetkel riigi teavitust, et millal me liigume siis ohutasemelt 3 tasemele 2. Ja see tähendab tegelikult seda, et meil toimub ka samamoodi meie oma kontoris, aga ka meie klientide juures selliseid desinfitseerivaid puhastusi, et tehaksegi sellist asja nagu fogging, et nad teevad sellist nagu auru või utu, lastakse sulle sinna kontorisse ja siis ta puhastab ja desinfitseerib pindaseid. Vaatame üle ka töökoha disaini, et veendud, et oleks tegelikult igal pool inimeste vahel ikkagi selline vähemalt 1,5 meetrit pinda. Ja kui nüüd mõelda seda, et kuidas on tavapärased kas või nõupidamiste ja koolitusruumid disainitud, siis seal kindlasti seda pinda niimoodi vaba pinda inimeste vahel ei ole. Ehk meie Et tavapärases olukorras me ei pea hakkama tegema töökohtadele vahel midagi, aga näiteks nõupidamiste ruumis, kuidas on meil disainitud, et seal me kindlasti teeme teatud muudatusi istumiste osas, ehk põhimõtteliselt pooled toolid veetakse siis ruumidest näiteks minema. Lisaks on meil see puhaste laudade poliitika tulemas, et kõige täna on siis nüüd on see saab natuke rohkem survestatud ja just selle mõttega, et kuna meil on ka palju sellist hot deskingut, ehk meil on niimoodi, et kes ees tuleb, see selle koha saab nii öelda ja teine võtab järgmise, et ei ole sellist kõigil oma kindlaks määratud kohti, siis tööpäeva lõpus tuleks kõigil siis enda järelt ka siis desinfitseeriva mikrokiudlapiga kogu pind siis üle tõmmata, et lisaks sellele, mis pärast koristaja teeb veel. Ja sama on ka näiteks nõupidamiste ruumiga, et kui me istume näiteks nõupidamiste ruumis, meil on näiteks koosolekud, siis üldiselt me eelistame, et kõik inimesed siis ei oleks sellel koosolekul, osad osaleksid ikkagist virtuaalselt, et oleks võimalikult vähe inimesi ühes kinnises ruumis. Ja teiseks on see, et kui varasemalt oli, et kui sul on näiteks nõupidamine, siis sa lähed võtad oma klaasid ja kohvikruusid ja viid need minema, siis täna on kokku lepitud selline, et iga koosoleku vahel peab olema 15 minutit vaba aega, ehk siis jõuaks ka desinfitseeriva lapiga ka kõik pinnad näiteks üle tõmmata. Ja mida veel, et kuna Uus-Meremaal on tulemas ju talv nüüd, eks ole, et muidugi mitte samasugune talv nagu Eestis, eks ole, et siis no võibolla tuleb samasugune nagu Eestis oli, et ilma lumeta peaks ta olema meil siin kandis, et siis on kindlasti ka sellist just ka viiruste hooaeg, et kindlasti on nõue, et isegi natukese köha ja nohuga keegi tööle ei tuleks, vaid oleksid ka inimesed, jääksidki siis sellisel juhul nädalaks või paariks koju töötama. Sellist temperatuurimõõtmist me siin ei hakka oma kontoris tegema, küll aga meil on nii-öelda riigi poolt nõue, et oleks võimalik teha sellist asja nagu track and trace, ehk et oleks võimalik seda nii-öelda, et kui kellegi diagnoositakse COVID, et me saaksime koheselt informatsiooni, kellega see inimene on kokku puutunud, ehk toimub selline igapäevane tervise hindamine kõikide puhul, kes meil siis kontoris käivad. Ta on selline hästi lihtne küsimus, aga tänu sellele me saame siis jälgida, et kes on kontoris käinud ja sama tegelikult toimub ka meil kliendiobjektidel olevate puhastusteenindajatega. Et selliseid erinevaid tegevusi on tulemas sellest eriolukorrast tagasi tööle naasmisel.
No, kui me nüüd konkreetselt kodukontori tööst räägime, siis tagasi tulles on kindlasti ju ka neid töötajaid, kes võibolla tunnevad, et nad on kodus töötades tulemuslikumad ja võibolla ei taha tulla kontorisse tagasi. Et mis nendega teha või et kas on okei jääda siis koju töötama või tuleks ikkagi tulla tagasi? Kuidas selles olukorras käituda?
Iga ettevõtte kujundab oma poliitika ise, et siin Eestis on kindlasti ettevõtted, kes seda praktiseerivad, on ettevõtted, kes seda ei olnud üldse praktiseerinud või lubanud. Ja ma ütleks nii, et meie oma ettevõttes ei ole seda reguleerinud, et inimesed on vastavalt vajadusele seda ka varem võtnud, hinnanud oma töökohta, töövahendid on meil kodukontoreid võimaldanud. Lihtsalt oluline on see info liikumine, et oma juhiga on kokkuleppe olemas, et töötatakse siis kas üks, kaks või mingi aeg kaks päeva kodust või natuke rohkem. Et eks on selline usalduse küsimus, et minu käest on varem küsitud, et kuidas me oleme seda võimaldanud sellise ilma kuidagi reguleerimata, et on ettevõtted, kellel on lubatud üks päev kuus näiteks kodus töötada. Ja meil nagu siiani ei ole olnud sellist, usalduskriis ei ole tekkinud, et inimesed ei ole seda kuritarvitanud, oluline on olnud lõppresultaat, kui see on tehtud, eesmärgid on täidetud, tööd on tehtud, siis miks mitte. Aga ma arvan ettevõttes, kus seda ei ole praktiseeritud ja kes ei kavatse seda ka edasi, niimoodi laialdaselt võimaldada pärast eriolukorra lõppemist, siis ilmselt see päris nii lihtne ei ole, et ma nüüd lihtsalt tahan koju jääda ja enam tööle ei tule. Eks siin tuleb oma juhiga ja ettevõtte siseselt seda teemat arutada ja neid kokkuleppeid teha. Ma siiski kutsuks üles ettevõtteid avatavalt mõtlema selle distantsilt töötamisele, et see on oluline pool, mida täna tegelikult töötajad või tulevased töötajad hindavad ja ootavad ettevõtetelt. Ja ma usun, et kui see kaks kuud on toimunud töö sujuvalt, et siis kindlasti see usaldus võiks olla tekkinud, et seda oma ettevõttes kedaspidi siis kas teatud määral näiteks praktiseerida.
Ja et ma nõus täitsa sellega, mis Marge siin välja tõi, et tegelikult see poolteist kaks kuud, mis inimesed on kodukontorist töötanud, see kindlasti on paras aeg olnud selleks, et tekiksid uued harjumused, küll aga samamoodi olen ka kuulnud informatsiooni, et tegelikult jah, sai töötatud küll nii kaua kodukontorist, aga nüüd tuleb ikkagist tagasi kontorisse naast, et ega seal tegelikult enam muud teha ei olegi, et mõnes organisatsiooni kultuuris lihtsalt on teistsugused nõuded ja nägemused, aga kas siis oleks nagu hea ka töötada terve see aeg, kõik need viis päeva nädalas kodukontorist, et seda ma ei oska öelda, et see sõltub kindlasti inimesest, et mõni tahab sellist füüsilist sotsiaalset kontakti hoida ja teise puhul on see, et eelistab ja tal ongi täiesti okei ainult virtuaalselt suhelda, et mingi aeg ma uurisin ka seda teemat, et mis siis on selline optimaalne aeg, mis siis et töötada kodukontorist, et inimesed oleksid rahul, et ja on öeldud, et selline ütleme 2-3 päeva kodukontorist töötada, et see on selline, kus siis on kõige positiivsem tulemus, et sa oled ka tulemuslik, aga sul on ka võimalik, kui sa käid siis nii-öelda kontoris suhtlik kolleegidega, et siis on hea seal kolleegidega siis kontakti hoida.
No nüüd me läheme minu arust ühe väga põneva teema juurde ja see on see, mis tulevikus toimuma hakkab, et kuidas meil nüüd see töö tegemine siis päriselt muutub, millised on need kõige suuremad trendid, mida te näete, et mis toimuma hakkab?
No ma mõtlesin selle teema peale ja no mõtlen, mis juba siiani oleme ise oma ettevõttes mõelnud, mida meie kliendid on mõelnud. Esimene asi, ma siiski jah, veel korra mainiksin, et arvestama peaks sellega, et see ei ole selline lühiajaline, kiirelt mööduv olukord. Et uudistest on viimastel nädalatel igapäevaselt läbi käinud, et see viirus kohe ei kao, see jääb ringlema pikemaks ajaks. Praegu piiranguid leevendatakse, samas võib jälle ühel hetkel juhtuda, et neid tuleb jällegi rakendada, et meil Eestis algab küll suvi vastupidiselt Uus-Meremaale ja loodame, et see suvi on selline leebem periood, aga noh, me teame ju ka seda, et selline sügistalv on Eestis alati suhteliselt viiruste rohkanud, mitte siis ainult korona ja kõike muud ka. Et see tõttu jah, iga ettevõtte noh, soovitaks vaadata seda pikemas perspektiivis seda tänast olukorda ja noh, siin ongi siis erinevad sellised asjaolud, mida arvesse võtta. Noh, ma siiski arvan, et see kaugtöö saab olema endiselt olulisel kohal, et kui praegu isegi inimesed peavad kontoritesse minema, siis tegelikult me ei tea, millal jällegi võib see olukord muutuda keerulisemaks ja peame jällegi inimesed suunama kaugtööle. Nii et kes ei olnud selleks valmis, siis need ettevõtted kindlasti võiksid täna mõelda selle peale, vaadata läbi, mis siis tegelikult toimus selle kahekuulise perioodi jooksul. Hinnata, kas nad tegelikult olid valmis võimaldama siis sellist kaugtööd, kas see üleminek oli sujuv. Et noh, jällegi, et meil oli ta sujuv, olime sellega harjunud, meil on sülearvutid, meil on kõik süsteemid loodud. Samas ma tean ka seda, et kus töötajad kontoris olidki, siis nii-öelda need arvutikastid, kuvarid ja siis sülearvuteid ei olnud. Ja siis oligi variant, et kas siis töötajal, kui tal oli oma isiklik, siis vaadati see selle pilguga läbi, et kas see oleks turvaline, vajadusel installeeriti sinna tarkvarasid ja nii edasi, et ikkagi inimene saaks siis jätkata tööd distantsilt. Nii et jah, võib juhtuda, et see toob kaasa teatud lisainvesteeringud, aga kui vaadata pikka perspektiivi, siis kindlasti oleks oluline hinnata siis nii seda protsesse, kui tegelikult siis ka töövahendeid. Ja noh, mis selle kriisi pluss võiks olla, on siis see, et tegelikult otsa vaadata siis oma kehtivatele äriprotsessidele, et oleme ka sellega ise alustamas oma ettevõttes, millised on täna meie äriprotsessid, sellised igapäevased praktikad, mida me saaksime muuta efektiivsemaks, veel võtta kasutusel erinevaid digilahendusi või olemasolevaid lahendusi paremini ära kasutada. Kes ei ole paperivaba kontori suunas liikunud, siis igal juhul soovitaksin seda teha. Nii et kõik need infosüsteemid, digilahendused, kõik tugiteenused tasuks selle pilguga hinnata. Ja noh, ka protsessid, et on ju ettevõtted, kes endiselt jätkasid näiteks värbamisega, lisandus uusi töötajaid, et kõik need sellised protsessid ka hinnata selle pilguga, et kuidas siis teha neid efektiivsemalt ja vajadusel ka distantsilt. Aga noh, ma ise arvan ka seda, et see toob võib-olla kaasa siis ka sellised paindlikumad töösuhted või üldsegi osasid teenuseid hakatakse sisse ostma, et vähendada siis sellised riske, mis on võib-olla seotud töötajatega, et miks mitte liikuda töölepingutel käsunduslepingutele, või raamatupidamisteenust, IT-teenust hakata sisse ostma, nii et ma usun ka seda poolt hinnatakse neid erinevaid riske ja kulusid. Helo enne mainis ka ettevõtte kuvandit, et ma ütleks, et see ettevõtte kultuuri hoidmine sellises segases vees on kindlasti hea ja suur väljakutse, et kuidas sa siiani oled oma inimestesse suhtunud, ja kuidas sa teed seda edasi, et kui tiim on laiali, ühisüritusi teha ei saa, ei ole mõistlik, et inimesed suhtlevad rohkem virtuaalselt. Noh, teame ju ka seda, et paljud ettevõtted satuvad selliste kus peavad hakkama tegema ebapopulaarseid otsuseid, tuleb teise või kolmanda lainega, ehk et sügise poole, kus kätte on võib-olla jõudnud siis see reaalsus, et tuleb ikkagi hakata koondama või töötasusid kärpima, et ka, et siis kuidas seda tegelikult siis teha. Ja mulle väga meeldis, ma paar päeva tagasi ei silma uudis Pipedrive'i kohta, kes siis ka lõpuks ikkagi pidi tegema otsuse ja teatud hulga töötajaid koondama, et tegelikult siis kas tugi, mis siis nendele inimestele pakuti, et kas oli siis isiklik coach, aidati neile CV ja motivatsioonikirja koostada, värbajate kontaktvõrgustikus seda infot jagada, et ka see lahkumine ei pea olema ainult see, et ma saadan nüüd paperi, et see töösuhe on lõppemas või palk vähendamisel, mida kahjuks oli kuulda ka selles praeguses olukorras, mida paljud ettevõtted tegid, et ka seda kuvandit saab hoida ja ka väga keerulistes situatsioonides ja mitte siis unustada oma selliseid põhiväärtusi. Nii et kindlasti see olukord ei ole endine, et ei ole ta 18. mail see, mis ta oli siis märtsi keskpaigas enne eri olukorda. Kindlasti on see tööelu muutumas ja noh, nüüd ongi siis küsimus, et kas siis ettevõtted näevad seal võimalusi oma äri ümber kujundada, oma protsesse muuta efektiivsemaks või siis pigem siis on selline stagnatsioon tulemas, et pigem kärbitakse kulusid jõulised, püütakse siis kuidagi lihtsalt ellu jääda, et ei mõelda siis niivõrd palju avatult selle tänase olukorra suhtes ja mida siis tegelikult õpiti sellest.
Helo.
Ja no natukene selliste tuleviku ennustada on tälematu töö, et aga vaadates seda siis, mis see COVID võib olla endaga siis kaasa toonud, siis ma arvan, et seda ohutuskultuuri hakatakse ikkagist rohkem hindama, sest ta toob esile täna selle, et me tahame ennast tunda turvaliselt ja mis siis me tööandjatena peaksime tegema selleks, et tunda ise ennast turvaliselt tööl olles ja et meie inimesed tunneksid ennast turvaliselt ja meie kliendid tunneksid ennast siis turvaliselt. Ehk neid hakatakse neid erinevaid punkte tõsisemalt võtma, seal hulgas isikukaitsevahendite kasutamist, et see ei ole enam lihtsalt selline üks tüütu tegevus, vaid see on tegelikult midagi sellist, mida on hirmsasti vaja. Et kui varasemalt oli sul vaja kanda seda näomaski, siis üritati sellest kõrvale hiilida, et täna sa vaatad, et ma ikkagi saaksin selle kõige õigema, sobilikuma näomaski. Ja ma arvan, et see kandub ka kõikidesse teistesse taulistesse teemadesse üle, et seda hindavad nii tööandjad kui töötajad. Ja loomulikult see vajab ka siis inimeste vastavat koolitamist, kuidas, kui kõigil on ju meeles, et kui see COVID tuli, kõigepealt hakati koolitama, kuidas pesta käsi. Me õppisime kõik nüüd ju lõpuks käsi pesema. Nüüd me peaksime õppima ka seda, et siis, et kuidas kasutada erinevaid neid isikukaitsevahendeid, mida see pandeemia tegelikult tähendab, sest tegelikult selle pandeemiaga on kaasnenud väga palju hirmusid ja ka väga palju müüte. Et tegelikult ka võtta neid hirmusid maha sellega, et me koolitame ja arendame oma inimesi. Ja kuidas me seda teeme? Loomulikult täna ma arvan, et üha enam me teeme seda e-õpetena. Et lihtsalt on järjest enam sisse tulemas, et me koolitame ja teeme just e-õppeid ja just see tehnoloogia pool, virtuaalsed tööintervjuud, virtuaalsed koolitused, see on see, mida me kindlasti hakkame rohkem nägema. Ma ei ütle, et see asendab tavapärase intervjuu ja koolitused kindlasti mitte, aga need kindlasti saab olema rohkem, sest me oleme harjunud virtuaalselt täna rohkem suhtlema. Ja kui ma mõtlen tagasi mingitele kas või sellistele paari aasta tagustele tööintervjuudele, mida ma läbi viisin läbi Skype'i, siis see ei olnud tavapärane ka siin paar aastat tagasi ikkagi. Ja täna see ongi ainukene viis, kuidas sa tegelikult nende kandidaatidega suhelda saad. Ehk me viimegi läbi siis virtuaalseid tööintervjuusid, viime läbi seda sisseelamist ja paljugi virtuaalselt läbi nende samade e-õppeprogrammide ja miks mitte ikkagi mõeldagi sellele, et siin on pikalt olnud räägitud võimalikust hologrammide kasutamisest, kui me räägime siin kas koolitusidest, konverentsidest, seminaridest või tööintervjuudele osalemisest, virtuaalse reaalsuse tulekust koolitustesse ja intervjuudesse, et tegelikult kui vaadata seda, et mis siin on varasemate kriiside ajal erinevad organisatsioonid uued startupid alguse saanud, siis ma arvan, et ka seekord me näeme selliseid huvitavaid algatusi, mille peale me täna ei oska arutas isegi tulla. Ja milleni see veel viib, on kindlasti ka punkt, mis puudutab reisimist. Et täna me ei pea tööle minema, me saame kõike teha kodukontoritest ja ma arvan, et see kandub üle ka töölähetustesse või üleüldiselt töösõitudesse. Et kas ma ikkagi pean selleks paaritunniseks koosolekuks Tallinnast Tartusse sõitma või ühest Tallinna otsast teise, et kui ma saaksin osaleda sellel virtuaalselt. See aitab mul hoida kokku, eks ole aega. Teine pool, mis tuleb, et aga kui mul oli vaja varasemalt sõita näiteks paariks päevaks Lätti, et oma Lätis asuva meeskonnaga või kuskil mujal asuva meeskonnaga suhelda, et kas ma tegelikult ikkagi pean selleks sinna sõitma või ma saan tegelikult ideaalselt sinna Zoomi või Skype'i või mingi muu lahenduse kaudu inimestega suhelda ja organisatsioonid kindlasti hakkavad mõtlema selle peale, et järsku ma saaksin niimoodi ka natukene raha kokku hoida, sellepärast, et tegelikult nad saavad edukalt üle siis ekraani virtuaalselt siin suheldud. Ja muidugi see virtuaalne suhtlemine toob kaasa selle, et kuidas ma juhin ikkagi neid virtuaalseid meeskondi nüüd. Et kui mul muidu olid meeskonnad kontoris või kuskil mujal kontorites, siis täna ma olen nendega ikkagi tuhenduses enamuse aja, siis kui nad nüüd lähevad kodukontoritesse enamuseks ajaks, siis kuidas ma juhin kodukontoris olevaid inimesi, ma ju ei näe neid. Kui mul on mingi tõsisem suhtlus, mul on vaja inimest siin coachida või selline, ma ei taha just öelda, et kedagi siin jõudselt noomima või hoiatama hakata, aga ka sellised tõsisemad vestlused, et kuidas ma teen selle tõsise vestluse siin virtuaalselt, eks ole, et või et tahaks inimest kiita, et see virtuaalne kiitus tundub selline natuke niisugune nagu pisik, ei tundu nii oluline, et kuidas ma selliseid tegevusi teen. Ja kuidas ma siis tagan siis juhina või personali juhina selle, et inimestel on see töö- ja eraelu tasakaal, ja mitte niivõrd selle poole pealt, kus nad ikkagi selle tööd teevad, kui nad kodus on, vaid et ei juhtuks seda, et tegelikult see töö ja eraelu läheb nii segamini, et inimene varsti põleb läbi, et kuidas ma seda oskan nüüd märgata, kui see inimene seal virtuaalses kontoris ainult läbi ekraani minuga suhtleb, et kuidas neid märgata, kuidas seda vaimse tervise teema kindlasti tänu sellele tuleb rohkem sisse just ka selle määramatuse ja hirmude pärast. Ja see sama stress, mida sa siit meil ka alguses küsisid, et see kindlasti toob endaga jällegi kaasata, et üks asi see, et me pean õppima ise seda märkama ja teiseks, et inimesi ka koolitada, et nad õpiksid seda enda puhul märkama ja juhtima. Ja üks mõte võibolla, mis ma siin tooksin meil sisse, et kui nüüd mõelda selle peale, et see võibolla ütle, et see trend on, aga kui vaadate, kuidas on Eestis inimeste puhkused siin viimastel aastatel olnud, et ei puhata ainult suvel ja juulikuus, mis on siis tavapäraselt selline üks soojemaid kuid, et mida saab hästi ära kasutada, et üldiselt on üritatud erinevatel koolivaheaegadel võtta puhkust, et perega siis sõita soojale maale, et on see siis Tai või Türgi või Tenerife kuskile puhkama, et täna tegelikkuses on ju teada, et sul ei õnnestu riigipiire nii samagi siin ületada, et Eestisse tagasi saada või kuskile mujale riikidesse, et ilmselgelt seda reisimist ju jääb vähemaks ja mõnda aega ei ole seda siin see võimalik nii-öelda puhkusreisile väga minna, et mida see siis toob meile kaasa tegelikult ka meie töökorralduses, kui me räägime inimestele puhkuse võimaldamises, et järelikult ära võiks ju eeldada, et enamus inimesi tahab siis puhata suvel ja juulikuus, et kuidas ma siis korraldan oma juulikuus töökorralduse, kui kõiki siis hakkavad järsku puhkust tahtma ja kõik sellised pooled. Tegelikult on hästi palju teemasid, mis COVID endaga kaasa toob, et mille peale me alati ei suudagi mõelda ja eks me siin tasakesi seda siis avastame, et mis sellega kaasnemas on.
Värbamisest oli juba natukene juttu, et ja enne kriisi oli ju suur teema, et kuidas talente leida, et kuidas see nüüd muutuma hakkab, et kui nüüd väga palju inimesi koondatakse, siis meil on tööturul just kui rohkem inimesi, et kas nüüd peaks olema siis talente lihtsam leida, kas see nõudlus ja pakkumine teie silmis lähevad kokku?
Rääkides oma ettevõttes, kus ma töötan, et siis meid selline piiridülene värbamine ei ole puudutanud või see ei ole olnud meie värbamises, et oleme inimesi otsinud siis Eesti tööjõuturult ja noh, viimased aastad ikkagi sellist spetsialistide värbamine, et kui ma räägin siin raamatupidajatest või audiitoritest või väga heal tasemel nõustajatest on olnud pigem keeruline. Et siis ma tahaks loota, et kriis toob tööturule rohkem inimesi. Et tean isegi, kui see eri olukord välja kuulutati, siis esimese kontakti ma sain kohe järgmisel päeval ühelt meie endiselt töötajalt, keda see siis ka kohe valusalt puudutas. Ja noh, tahtis korra siis arutada, et mis võimalused siis on. Nii et täna noh, me ise ka aktiivselt täna ei värba, et oleme praegu hakkama saanud. Samas on näha, et nädalas tuleb ikkagi mitu e-kirja võimalikelt kandidaatidelt, kes siis on kaotanud juba meie valdkonnas töö või on see lähiajal juhtumas. Nii et sellise puuli tekitamine kindlasti on asjakohane tänases olukorras, et kui siis värbamisvajadus tekib, siis kohe on ka teatud hulk kontakt olemas, kellega ühendust võtta. Siiski ma ei usu, et see talent nüüd jääb kuhugile magama või ootel asendisse. Et ka LinkedInis on näha olnud, et noh, täpselt ei tea tausta, et kas seal on siis koondamine olnud või on see töösuhe kriisiolukorras mingil muu põhjusel lõppenud, siis need inimesed tegelikult otsivad aktiivselt tööd. Ja on ka leidnud, nii et talent kindlasti ootel asendisse jää või koondamisrahadest elama, et tegeletakse aktiivselt uue töö otsimisega ja ettevõtted, kus siis endiselt äritegevus toimib ja inimesi on vaja, siis kindlasti ka saavad tööle võtta selliseid häid inimesi. Aga jah, et kas selle äritegevuse hindamisel tasuks mõelda selline, et kui meil on nüüd selline uus reaalsus, kas siis äkki on meeskonda vaja mõnda uut kompetentsi, mida kasendada, et siis ma usun, et praegu sellist tööjõu liikumist toimub siin Eesti turul, nii et hetk võiks olla hea sellist inimest leidmiseks. Aga jah, mina räägin siis pigem spetsialistide tööturust.
Hello.
Ja et eks üks teema, mis sellise väikese põntsu kindlasti saab, on täna see piiritöö ülene värbamine ja mida väga palju siis kasutanud just tehnoloogia valdkonna ettevõtted. Et sul lihtsalt ei õnnestu seda inimest mujalt värvata, sest tal ei õnnestu hetkel vähemalt Eesti riiki siseneda. Võimalik, et ta saab seda tööd siis esialgu oma koduriigis teha ja tulla Eestisse siis, kui on piirid rohkem lahti. Aga kindlasti jah, et mõneks ajaks see teema kohe selle põntsu saab, ehk peame vaatama, et kuidas me siis selle vajaduse katame, kas me saame seda Eesti arvelt või võibolla meil ei olegi vaja, sest need inimesed täna värvata. Aga tegelikult olenemata sellest, mis ajal me oleme, et tegelikult on ikkagi selliseid tublisid talente on alati olnud raske leida. Ja ma arvan, et see väljakutse neid väga tubliseid tegijaid leida jääb ka ikkagist ka sellisel kriisiajal. Aga mina näen, et tegelikult, mis see pandeemia on õpetanud, on see, et me peame olema ja olema valmis olema just väga paindlikud, võibolla mingid hetki, kui on vaja väga kiiresti rohkem inimesi värvata. No näiteks, kui tuli pandeemia, siis tekis ju teatud valdkondades kohe vajadus suuremas hulgas näiteks teenindajaid värvata sellepärast või logistika valdkonna inimesi, kuhu oli kiiresti vaja tõesti keskmisest rohkem värvata. Ja siis tekis olukord, kus on meil täna tööandjad, kus tuli kiiresti, siis tõesti, et meil ei ole mingi valdkonna inimestele võimalik üldse tööd pakkuda, sest et no näiteks ütleme hotellindus, selline majutustoitlustused, et kus siis sellised mahud kohe drastiliselt vähenesid. Ja kindlasti kogu see kodukontorite ja see paindliku tööturu teema on üks märk selleks, et meie seadusandlus vajab kindlasti täna siin ülevaatamist, et oleks võimalik olla võimalikult paindlik ja no, kuidas ka mitte ainult siis nagu tööandja poole paindlik, vaid ka töötajate poole paindlik. Et võibolla, jah, et kui me saame siin räägime kiirest kasvatamisest, siis kindlasti miks mitte mõelda siin erinevate paindlike koostööpartnerite kasutamisele, kes aitavad siis näiteks sellist ajutist personali sul värvata, näiteks Go Work a Bit või mõned muud sellised, kes pakuvad renditööjõudu.
Näiteks Uus-Meremaal on selline hästi vahva selline mõiste nagu casual employee, ehk sul ongi ainult inimesed, kes on sul väljakutsete peale tööle tulemas, et annavad sellist paindlikkust tegelikult tööandjale juurde, et erinevatele kriisiolukordadele vastavalt reageerida. Aga mis võib-olla ka natuke selle Marge jutuga ka kattub on see, et tegelikult kui inimene on täna saanud selle koondamisteatise, et see tubli inimene ei jää ootama, et ma nüüd võtan selle aja maha. Võib küll olla neid, kes võtavad selle aja maha, aga üldiselt hakatakse siis kiiresti otsima, sest neil on ka hirm, et ma ei tea, et millal ma selle töö siis leian ja see tähendab seda tegelikult, et inimesed vaatavad aktiivselt tööturul ringi, nad tahavad kiiresti täna kandideerida, nad ei taha neid pikki mahukaid ankeete, mida siin paljud värbamistarkvarad on pakkumas, nad tahavad kiiresti reageerida, nad tahavad kiiresti oma CV või sooviavalduse tööandjani saata, ja tahavad kiiret suhtlust ja kiiret tagasisid, et nad lähevad selle ettevõtte juurde, kus nad selle kõige kiiremini saavad tegelikult tehtud, sest nendel on oma seda kindlust vaja. Et ma olen siin vaadanud, et näiteks siin üks selline ettevõtte nagu Level Up, nendel on ka sellised kiired kandideerimise vormid, ei ole väga palju infot vaja sisestada ja sellised erinevaid kiireid ülesandeid lahendada, et sa saad lihtsalt kiiresti need vastused, sest antud hetkel tegelikult ka need kõige paremad talendid mõtlevad ikkist parem varblane peos, sellepärast, et see on vähemalt midagi kindlat mulle ja me peame sellega arvestama, et see on selline olukord, kus me täna oleme, et kuigi võiks ju eeldada ka samas, et talent on täna kindlasti tulul rohkem, kui oli neid paar kuud tagasi, ehk me mõnes mõttes tahaksime olla ka olukorras, kus me saame ka rohkem valida, et see on natuke selline nokk kinni saba lahti, et mis siis õige arvamus siin on. Aga jah, et ma arvan, et täna lihtsalt peame arvestama sellega, et inimesed tahavad kiiresti tööle saada uuesti tagasi, et nad ei taha jääda kojus, sa tegelikult ei tea, kui kauaks sa võib-olla niimoodi koju jääd.
Või lõppu veel viimasena asjana küsin, et kas ja kuidas personalijuhi tööülesanded nüüd muutuma hakkavad?
No, eks nad natukene on juba siin selle kahe kuuga muutunud, et täna võin öelda, et kui varem oli värbamine üks oluline osa, siis see täna ei ole oluline osa. Täna siis pigem vaatame üle oma töökorraldust, protsesse, miks mitte ka sellist motivatsioonipaketti, et inimesed on kindlasti tundlikud, inimesed võtavad seda olukorda erinevalt, et kas siis, kuidas me, kui hakkab jälle viirus süvenema või tekib jälle sügistalvine viiruste periood, et kuidas me siis tegelikult toetame haigete koju jäämist, kas me oleme valmis kompenseerima esimesi haiguspäevi, mida riik ei tee. Tervisekindlustus on muutunud järjest populaarsemaks Eesti turul. Nii et selles mõttes ütleks, et see rahulikum periood tuleb nüüd ära kasutada selleks, et vaadata üle oma töökorraldus, juhendid, teha siis kriisi selline plaan, kuidas me toetame ja koolitame töötajaid ja kuidas me siis tegelikult oma tööd korraldame, kui olukord peaks jällegi muutuma kriitiliseks.
Hello. Mm-hmm.
Ja et kindlasti need hakkad muutuma, et ma arvan, et täna tuleb personalijuhtide lauale üha enam ikkagi sellist töötervishoiu tööohutuse teemasi, mis olid varasemalt võib-olla mõne teise funktsiooni all ja nii palju ikkagi meie laualt läbi ei käinud. Kindlasti kommunikatsiooni pool, et kuidas ma suhtlen siis erinevat meeskondadega, no on see siis näiteks teenindussaalis või tootmises või virtuaalkontorites, et see sõnu, mida ma tahan edastada ikkagist kõigi inimesteni täna jõuaks, et nad ei pruugi sul kõik üldse ühes ruumis kohal olla ja kuidas siis virtuaalsete meeskondadega edukalt suhelda. Ja ka kindlasti see, mis tegelikult Marge ka välja tõi, et milline on siis see organisatsioonipoolne väärtuspakkumine, et arvatavasti tasuks ka see väärtuspakkumiste pool tänases olukorras siiski üle vaadata. Aga sellise väikese kommentaarina lisan, et näiteks meie vaatame ka erinevaid protseduure üle ja meil on näiteks, kuna me natuke teissuguses kultuuriruumis oleme, et üks asi, mis on, et kui sul tuleb keegi kohtumisele, saad kokku mõne tuttavaga, siis kui Eestis on tavapärane see, et sa annad kätte, siis meil on ka välja toodud, et kätlemine ei ole lubatud, aga lisaks sellel ei ole ka lubatud suudlemine ja kallistamine. Meil on lausa kordades see välja toodud, et sellised asjad ei ole soositud tegevused hetkel.
Ma arvan, et selliste mõtetega me peamegi tänase saate paraku kokku tõmbama, kuigi teemasid, millest rääkida oleks veel küll ja küll. Aitäh, Elo ja Marge, et te saite tänasest saatest osa võtta. Kuulasite saadet Töö ja palk ja meil olid külas ISS Uus-Meremaa personalijuht Helo Tamme ja Grant Thornton Baltiku personalijuht Marge Litvinova. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Suur tänu kuulamast!
Töö ja palk. Äripäeva raadio.